Příjemný pozdní večer. Mým dnešním hostem je spisovatelka, šéfredaktorka módního časopisu a také modelka příležitostná Barbara Nesvadbová. Dobrý večer.
Ahoj, dobrý večer.
Jseš alergická na Barbora? Trváš na tom A, tvoje jméno?
Tatínek mi ho dal, protože mi nechtěl kupovat kytky k svátku. Ne, protože se mu to jméno líbilo. Ale nejsem na to alergická, jenom ve školce mi říkali Brambora, tak to mě trošku mrzelo, ale jinak mě to nemrzí dneska.
Teď aktuálně jsi víc modelkou, nebo tou šéfredaktorkou, či spisovatelkou?
Tak teď aktuálně asi nejvíc spisovatelkou, protože vyšla moje čtvrtá knížka, tak mám asi nejvíc ohlasů na ní. Ale jinak samozřejmě hlavně mámou a šéfredaktorkou, protože denně dělám časopis, na kterým pracuju a modelkuju fakt jen v charitativních případech.
Existuje slavná...
Což nemyslím tím nic jako sekundárního, co k tomu může si člověk stáhnout.
Klidně se na to budou moci posluchači zeptat, jak to pochopili, ale chtěl jsem říct, že existuje něco jako slavněná vdova, takže existuje i slavněná matka?
Co tím myslíš?
Že slavněná vdova je ve chvíli, kdy odjede manžel třeba na dovolenou a ty seš momentálně bez dcery.
Já jsem slavněná matka, no na týden. Hrozný to je, strašně se mi stýská.
Barbara Nesvadbová bude naším hostem příštích skoro 60 minut v pořadu Nad věcí. Příjemný poslech. Tak to byly Roxette ve vysílání Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Naším dnešním hostem v pořadu Nad věcí je Barbara Nesvadbová, spisovatelka a také, jak jsme řekli, příležitostná modelka. Ty si řekla, že občas modelkuješ, to je docela hezký výraz. Jak to vzniklo, jak to přišlo, to modelkování?
Jak přišlo modelkování přišlo, já jsem vždycky dělala s módou v časopisech, že jsem o ní psala, nebo jsem se jí zabývala, nebo jsem produkovala focení a kamarádím se s modní návrhářkou, jednou z nejlepších českých modních návrhářek, Táňou Kovaříkovou. A jsem vždycky byla taková kyprá holka, to si asi pamatuješ.
Myslím, kdy jsme se pracovali v televizi.
Znávali. A potom přišla taková hodně negativní etapa mého života, jsem se rozváděla, umíral mi tatínek a hodně jsem zhubla, strašně moc. A moje kamarádka Tanička, která je kmotra mojí dcery Bibi, řekla, že všechno špatný, si musím něco dobrého obrátit. A rozhodla se se mnou nafotit katalog a vyšly z toho docela hezký fotky. A pak se začaly ozývat různí komerční klienti. A já jsem se rozhodla, když jako dělám ten časopis a dělám knížky, takže to je věc, kterou živím sebe, svou mámu, svou rodinu, svoje dítě, svůj dům, svoje zvířata, čím spoustu zvířat. A že když tohle to přišlo jako čistá voda z nebe, takže to je věc, kterou budu dělat pro jiný lidi, kteří třeba na tom nejsou úplně dobře. Takže nedávno proto je to modelkování namířeno na charitu.
Nedávno jste na Žofíně představili nový kalendář na rok 2009. Autorkou fotografie je československá módní fotografka Anna Mrázek Kovačič. Tak ona vypadá, že ještě trošku i maďarská, nebo ne?
Anička úplně přesně neznám jí předky, ale opravdu musím potvrdit, že to je jedna z největších profesionálů v Čechách, který tady vůbec fotějí.
Vlastně výtěžek z toho prodeje kalendáře bude věnován na koupě rehabilitačních pomůcek pro mentálně handicapované klienty kladenského domova Zahrada. Proč zrovna tam?
Tak dlouhá geneze za mnou přišla asi před 2-3 lety Jakub Knězů, můj spolužák z vejšky, že klienti ústavu Zahrada potřebují autobus nebo mikrobus spíš, že na ně nemají peníze a že kvůli tomu šijou tašky a jestli bych nemohla v tom módním časopise, jehož jméno asi nemůžeme říct, tím taškám udělat nějakou menší promokampaň. Tak jsem říkala jistě a začali jsme vymýšlet spoustu věcí okolo, jak získat nějaké další peníze pro Kladno, jak ty tašky prodávat, jak je prostě nějak uplatnit a poslat dál. No a z toho vznikla další spolupráce a prostě když už jednou Jakuba mám, tak mám pocit, že ta charita má být cílená, že nemá být příliš roztříštěná, takže kromě nějaký menší spolupráce s Terkou Maxovou, to většinou jde na Jakubovou, na Jakubovou na věci.
Proč byl kmotrem tohoto kalendáře zrovna zpěvák Matěj Rupert?
Šmanko, to je těžký na veřejnoprávním rozhlase, asi protože máme Máme stejného manažera Lumíra Matyho, on zastupuje Matějovu a Romanovu novou kapelu G-Point Hunters. Nesmírně zábavná kapela, já si myslím, že ti dva muži jsou fakt, že takzvaně stojí za hřích. A takže asi díky tomu plus nás spojí nás jeden pracovní klient, jehož jméno tady nebudu verbalizovat.
Jinými slovy, když je někdo zábavný, jak jsem pochopil, tak stojí za hřích.
co tím chci říct, že jinak je Matěj malej, tlustý a vošklivej, ale ne, je talentovaný a chytrej.
Abych si to ujasnil. Tak když se vrátíme zpátky k tomu kalendáři, ty jsi někde řekla, že jsi stydlivá a že se stydíš pozovat. To mi nejde tak úplně dohromady. Spíš to přičítal tomu, že je to celkem dobrý marketingový tah, protože o čem mluvit a o čem psát.
Ne, to já myslím, že jsou jako dvě různé stydlivosti, že je stydlivost někam vylíst v plavkách a že je stydlivost třeba chodit před svým chlapem nahá nebo vylíst jenom z koupelny před svým psem prostě v šortkách, tak se stydím, ale když jsem s Aničkou, která je stejný věkový kategorie jako já, možná trošku starší, a jsme sami dvě ve studiu a šušníme s nějakou fotkou, která v endefektu má vypadat hezky a Anča mi přesně říká, jak si mám stoupnout nebo jak si mám prostě sednout, tak v tom smyslu dělám práci, pak stydlivá nejsem.
No to, že potom ty fotografie uvidí stovky, tisíce lidí, to už nevadí?
To je člověče už jako šumák. Já jsem si hrozně, jak jsem si prošla nějakým takovým docela bulvárním obdobím v době svého rozmarného krátkého manželství, tak já jsem si hrozně moc odosobnila toho člověka v novinách a svůj vlastní život, takže to mi je celkem jedno. A hlavně si myslím, že ty fotky jsou docela povedený a to nevadí mi to, v tom nemám prostě
stres. Když jsi otevřela kapitolu Bulvár, zabývala se s tím někdy, proč je taková poptávka po podobném druhu tiskovin?
No, protože to jsou jednoduché informace, tak to je...
No, jsou to informace?
Jako, jsou, tak informace je jakýkoliv sdělení, že jo, takže informace to jsou, bezesporu. Myslím, že informace je i to, že prostě Křeček má rýmu.
Slyšel jsem, že dokonce jsou časopisy nebo spíš deníky, kde se nejprve vymyslí titulek na redakční poradě a pak někdo dostane zadání a vymyslí k tomu text.
To je teda smutný, nechtěla bych dělat takovou práci, ale možný to samozřejmě je.
Jak ses dostal vlastně k novinářině? To je původní tvoje profese, ty jsi vystudovala?
Já jsem původně šla na Fildu a na překladatelství tlumočnictví, protože jsem od malička dělala němčinu. A utekla jsem asi po 14 dnech, strašná nuda to tam byla, samý holky a prostě hrozná nuda. A dělala jsem hostesku v restauraci Parnas, ale možná už ta restaurace snad ani neexistuje, tak snad jsem to nemohla říct. A pak jsme tam dělali nějaký kluby a tak jsme se tím bavili. A druhý rok jsem šla na práva a na masovou komunikaci a na žurnalistiku a rodiči mi strašně na ty práva nutili a já jsem si prosadila tu masovku.
Je zajímavé, že jsem četl, že jsi měla hodně liberální výchovu a to mi zase nejde úplně dohromady k tomu, že tě rodiče nutili do studia a práv.
Tak liberální výchovu veskrze pojatou, co se týče vztahu, co se týče sexu, co se týče třeba i jiného, o kterých jsme se bavili.
Kdy to slovo padne. No. Věděl jsem, že se tomu nevyhneme, budeme si o tom povídat hlavně v souvislosti s knížkami, ale dobře. Ale liberální je přece přístup i v tom, že nechám přece svoje dítě dělat si a studovat, co chce.
Nikdy to nenecháš, nikdy to nepustíš, že já už i dneska vidím na svou dceři, že se neudržím a když ona mi říká, a maminko, co když náhodou přinesu z té školy trojku, a řeknu, to snad nemyslíš vážně.
A to probíráte s pětiletou dcerou? To je vlastně produkt, to zní hrozně, ale výsledek toho, jak jsi řekla, rozmarného manželství, rozmarné manželství, to zní taky zvláštně, to zvláštní pojem.
A tak já jsem měla krátké hezké manželství a dlouhý nehezký rozvod, tak bylo to hezký, já jsem strašně šťastná, že z toho manželství vznikla milá, hezká, chytrá holčička.
A teď jste spolu sami, když už se bavíme takto otevřeně a celkem intimně?
Tak ono už je taky 11:30, člověček by si se chtěl bavit.
23:20, ano.
Nejsme spolu sami, máme tam maminku, tlustého psa a 5 koček.
Takže to jsou ta zvířata, na která jsem se asi měl ještě ptát. Ještě někdo patří do rodiny, teď myslím, to zvířectva už nebudu
dotěrný. Tak samozřejmě, toho domu může být spousta měší, ale ty nepočítám.
Dobře. Já myslím, že v příští kapitole, tedy po písnice, bychom se mohli začít bavit o knížkách Barbory Nesvarbové. Václav Neckář dospíval ve 23 hodiny a 23 minuty. Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál pořad nad věcí dnes s Bárou Nesvarbou, s Barborou Nesvarbou, spisovatelkou. Řízkaři, bestiář, život na nečisto a konec konců teď je úplně nový román Pohádkář. Za kterým z nich si stojíš nejvíc?
A stojíš si za nějakou knihu? Já jsem strašně dlouho přemýšlela, když jsi vlastně točil Bestiář, jaký k němu mám vztah. A říkala jsem si, že už je to tak dávno, co jsem to napsala, že jsem tu látku úplně pustila, že už je mi skoro cizí. Že vlastně přepisuju, když jsme s Jirenkou Pavláskou udělali ten scénář, tak jsem si říkala, že vlastně popisuju a přepisuju něco, co už je mi hrozně moc vzdálený.
Takhle jsem to myslel, že možná
asi
to může
primárně
být...
mi nejbližší ten poslední, no, ta knížka.
Zvláštní, když člověk otevře knihu, kterou napsal před lety a možná najednou se začte do těch stránek, které už
nedělám
jsou
to.
Jakoby cizí.
Nedělám to.
Jenom pracovně,
to nedělám, no. Tak představ si, když se podíváš třeba, se podívám na svoje fotografie z Gimplu, že když náhodou najdu, chci ukázat Bibče a tam vidím tu osobu s tou ploutví na hlavě, víš, tenkrát jsem si takový ty vystříkaný lákem nahoru, ty ploutve a no strašný, strašný, takže stejně tak nedělám, nečtu svoje filozofické úvahy před 10 lety, strašně bych se styděla.
O režisérce Bestiáře si mluvila jako o Irence Pavláskové. Vy se znáte dlouho, ale četl jsem, když jsem se připravoval na ten rozhovor, že došlo k nějakému konfliktu, že jste nebyli úplně zajedno, co se týče vizní toho filmu.
To je strašně těžký, já si myslím, že ten autor má, aspoň jak jsem nad tím ex post přemýšlela, tak si myslím, že autor má jenom dvě možnosti. Buď tu svoji látku tak si jako moc šušní a sám si ji vezme, sám si ji napíše do toho scénáře a sám si ji třeba i natočí a možná i zahraje, jako všechno, všechno, všechno. A nebo to pustí.
A hrozí něco a z toho, co si teď vyjmenovala od...
Ne, u mě rozhodně ne, já na to fakt nemám čas ani ambice. A nebo to pustí a nechá být, no. A já jsem se bohužel snažila ty dvě věci skloubit, jako mít na film vliv, psát spolu psát scénář a to si myslím, že není dobře. Myslím si, že důvěra v režiséra má být asi větší. A je ale pravdou, že jsem si prostě ten film představovala trošku jinak. Já nemám moc ráda humor. Jako nemám, no. Někdy mi prostě někdy věci nepřijdou humorný. A když pak v něčem, po čem já jsem podepsaná, vidím něco, čemu se nesměju a mám se tomu smát, tak se stydím a rozčuluju.
Jaké jsou recenze na ten nejnovější román Pohádkář?
Recenze jsou ku podivu dobré a hlavně mě strašně překvapila, ku podivu, já už sama se divím, a hlavně mě překvapila, překvapila mě reakce publika a i reakce moje vlastní. Ta knížka je vlastně, já nevím, dneska 7., 8. týden nejprodávanější a já jsem to vůbec netušila. Vždycky jako jsem si říkala, že to je fajn, že se ty knížky dobře prodávají, že mají spoustu čtenářů, že se mnou chodí ty moje čtenářky, ale tohle mě prostě úplně dostalo na kolena. Ale co je průser vlastního lidství, že se na to člověk zvykne. A že já dneska vlastně mám úplný stres z toho, že si říkám, tak když napíšu nějakou další knížku, co když se nebude líbit? Což bude úplně jako, že vlastně tyhle ty lidi všichni, kteří tam došli do toho knihkupectví jako koupili z toho Pohádkáře a píšou mi ty maily a dopisy, tak co řeknu, no paní, ale ta pátá, to opravdu, to se nepovedlo. Víš, bojím se.
Opět je hlavní postavou Karla.
Ta, no, oblíbenost jsem v tom jménu našla, no.
Ta prochází všemi těmi
knižkami? Prochází, no. A já jsem tady neměla už Karlu, měla jsem jinou postavu, vymyslela jsem si Marketku. Moje kamarádka, která pro nás vaří do časopisu, věděla Marketka Hrubišová, moje dlouholetá kamarádka, se rozčilovala, říká, proč mám trpět zrovna já, teď já to nejsem, a můj kámoš si budou myslet, že jsem to já. A pak vlastně moje nakladatelka Romana Přidalová říkala, že není důvod nezachovat původní hrdinku. A upřímně, jak ty původní hrdince, ono spousta lidí samozřejmě si strašně lehce plete psaní s autobiografií. Ono to je na bílé dni, že se to předhazuje každému, ať je to Vývek, ať je to Brmanová, ať je to Helena Pavlovská, ať je to kdokoliv, tak mu to vždycky šmajznou do obličeje a tak lehký to samozřejmě není. Takže jistě mi Karla není blízká, protože bych psala o sobě, ale protože už ní tak dlouho žiju, že už jsem si na ní zvykla.
Já tady zrovna mám jeden z článků, kde se píše, že hrdinka Karla nese zřetelné autobiografické rysy spisovatelky, takže hned jsme u toho.
To byl nějaký dobrák, no. Tak že no to je těžký, já jsem nad ním jako moje babička s tomu často bránila, ještě když byla živá, tak vždycky říkala těm prodavačům novin, říkala, ale autor detektivy taky nevraždí. Ale furt se jedná o jeho vlastní fantazii, o jeho prožitky, o to, co se děje v jeho hlavě. Ať píše Dick Francis o koních, nebo ať píše Arthur C. Clarke o prostě mimozemšťanech, a nebo ať Stephen King horory. Je to jedno, ale je to jeho hlava. Takže o tom to asi plyne, že vlastně něco v těch knihách, můj báječný zaměstnavatel Antonín, který ho mám hrozně moc ráda, si přečet tu knížku a říká, hele, holka, ty zůstaneš zavřená v té své hlavě, já bych v ní nechtěl bejt. Víš, jako něco v tom smyslu, jako že ta hlava, ne. Ale tak to má každý spisovatel a není to, je to jenom kousíček té hlavy a jenom kousek toho, co člověk dělá.
Já nevím, jestli ses dostala někdy k úvahám, zda kdybys byla, nevím, plácnu Klára Nováková, jestli by si měla důvod číst Barbaru Nesvarbovou.
takovým obavám jsem se nedostala, ale stala se mi taková bizarní zkušenost a ty knihy vždycky měly velký čtenářský ohlas. A představ si, že v době, kdy jsem právě byla asi, řekla bych, velkým objektem bulvárních médií, tenkrát to můžu říct, že časopis už nevychází, že jo, tenkrát existoval bulvární deník Super, což byl asi, myslím si, řekla bych, jako nejhorší bulvár, který jsme kdy v Čechách měli. Byl hodně ostrý a hodně jako olé. A ty měli takové hobby, že mě s mým bývalým manželem měli tak jako dvakrát týdně na titulní straně. A v té době se ty knížky přestaly úplně prodávat. Nikdo je nechtěl. Vůbec najednou úplně pase. A pak zase uplynul třeba rok a zase byl na trhu a našli svoje čtenáře. Třeba za mnou chodí a my jdeme s Bibčou do zoo a přijdu za mnou 17-letý holky, že se v těch knížkách vidějí, že si je koupili, že v ní našli úplně holky, které vlastně jsou o generaci mladší než já.
A je to ženská literatura?
Určitě.
Takže to není moc pro
chlapy čtení. Ale potkala jsem čtenáře, mají živýho muže, jo. Asi 52-letý půvabný takový obtlouslý pán, fousatý, a vrhnul se ke mně a říkal, já jsem si na to knihu pláknul, že řekne slovo pláknul. Asi si jako poplakal. No.
Já rozumím, myslím, že i posluchači nemusíme překládat.
No tak mě to přijde jako pláknul, takový divný.
Aha, tak možná by bylo úplně jasno. Ale chci se zeptat, když jsi řekla komerční úspěch, co to znamená dneska? Kolik je to prodaných knížek?
Nevím, tak já jsem tuším, že ten komerční úspěch velký, já nevím, jsou zlatý a platinový desky, když to přijímám k hudbě, ale myslím si, že ty knížky jsou okolo 60-70 tisíc čtenářů, každá z nich, takže to si myslím, že asi...
Překládají se?
Ale to je taková etapa mýho života, kterou jsem trošku, tak zase se šoupnu do ošklivého slova, prokaučovala, nebo pro, jak se řekne, promeškala. Já jsem byla na čtení od Ministerstva kultury s Šabachem, jsme jeli, přečítali jsme na veletrhu literárním v Lipsku a přišli za mnou z Drumran Knaur. To je německé vydavatelství, který mají takový ty populární knížky, jako třeba Nika Hornbyho a tak. A že by to chtěli přeložit. A jsem říkala, no úžasný, super, super, dohodla jsem se s nima. A odtěhotněla jsem a úplně jsem se na to vykašlala. Takže ty knížky vycházely v němčině, vycházely v Rakousku, ve Švýcarsku jako povídky. A teď mám vlastně nějakou nabídku z amerického vydavatelství Barnes & Noble. A tak třeba to klapne, uvidíme.
Mě zaujalo to vlastně ta dvojice, taková zvláštní, doufám, že se neurazí ani Petr Šabach, ani Barbara Nesvadbová, ale nikdy by mě nenapadlo vás dva dávat dohromady, o čem jste si povídali na cestě do Lipska.
My jsme si to dali, nás vezla Táňa Kovaříková, takže jsme jeli autem a s Peťou jsme stavili na každý pumpě a chlastali pivo, teda on pivo a já víno, a bylo to strašně vtipný. A pak jsme šli za Táňiným tehdejším přítelem, který už bohužel dneska napravdě použijí, protože se zabil. A jsme s ním šli na večeři a Peťa zůstal na té ubytovně a koukal na Šimkápu Bílkovou a jet párky, a pak jsme se pro ně vrátili a bylo to strašně dobrý.
S Barbarou Nesvadbou si můžete, budete-li chtít povídat i vy, pokud zavoláte na čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. 221 552 155 anebo 221 552 255, to jsou telefonní linky, které vedou přímo do studia Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu, odkud pro vás vysíláme pořad Na věcí dnes se spisovatelkou Barbarou Nesvadbovou. Ty jsi mi teď svěřila během té písničky Robbieho Williamse, že pracuješ, ale ono se to ví, už jsem to někde četl také, na knížce pohádek. Zřejmě tedy inspirací je dcera.
Tak pracuju, to je takový silný slovo. Já jsem nedávno byla na dětském táboře tanečním s Bambulkou a říkala jsem si, že tam těm holčičkám ty pohádky převyprávím, protože jsou spíš takový vyprávěnky právě o těch zvířatech, s kterýma žiju. A ku podivu, když jsem říkala kousky, tak je to úplně neznudilo, takže na tom vlastně tak trošičku pracuju, ale nebrala, spíš to beru jako zábavu a jako vyřádění se taky pro děti, které mě obklopují, protože bych to chtěla nechat ilustrovat holčičkám, který by chodili na výtvarný kroužek, a tak spíš se to děláme takový jako domácký.
Mm-hmm. Ale tam asi člověk musí daleko více zapojit fantazii a zkusit se třeba vžít do toho myšlení těch dětí, nebo ne?
Víš, já jako nejvíc svýho denního času trávím s Bibianou, já nejsem úplně mladá máma a hrozně si to užívám a jsem s ní strašně moc ráda. Takže já hodně svýho produktivního času, kdy pracuju, tak je to po nocích, když ona usne, tak si myslím, že o těch dětech já jsem k dětem neměla vůbec žádný vztah, jako když jsem neměla Bibču. A dneska musím říct, že už o těch dětech, jak mě 6 let obklopujou, trošičku maličko, třeba něco vím.
Tak můžeme přijmout první telefonát. Pozdravíme paní posluchačku, dobrý večer.
Dobrý večer. To jsem ráda, že tam není ten srpen a že to takové hezké povídání. A tak jsem se chtěla zeptat paní hostky, jaký je rozdíl mezi scriptingem a mezi modelingem, jestli to existuje.
Mezi čím? Promiňte, my jsme špatně rozuměli, on je tam trošku hluk.
Mezi scriptingem a mezi modelingem. Jestli to je možné říci.
Dobrá, tak děkuji, že jste zavolala, mějte se hezky, nashledanou. Ani na druhý pokus jsem neporozuměl, nevím, jak hostka Barbara Nesvarbová.
Tak hostka chytila treating, no tak jako treating, jako you wanna treat somebody, no tak nevím úplně přesně, no tak jestli jako si třeba o někoho můžeš starat, nebo o někoho pečovat.
My jsme mluvili o modelingu, tedy kdy se fotí, jak se vysvětlila, intimně vlastně kalendáře. Ty pracuješ ještě na dalším, kromě toho, co už jste představili?
Jo, pracujeme teďka na dalším kalendáři, já tomu říkám ksichtu, normálně by se mělo říct líp obličeju. A ten je taky ryze charitativní a ten budeme dělat ve čtvrtek a v pátek. Takže teďka člověče nejemný. Aby se mi ten obličej propadnul. A včera jsem byla na Siránovi s Bergerakou, na Jici Čvančarvi, která mě pozvala, která natočila teďka Bestiář jako audioknížku, vyjde v říjnu. A v půlce toho divadla jsem měla pocit, že cítím řízky. A tak jsem si říkala, tak už magoříš prostě. Jak tak dlouho nejíš, tak už normálně v divadle cítíš řízky. A pak mi Jitka vysvětlovala, že jim klekla klimatizace a že tam otevřeli dveře, takže byly cítit skutečně ty řízky z dolní hospody. Tak mě to trošku potěšilo. Říkala, že nejsem takový blázen.
Když jsem mluvila v množném čísle, to budou různé, s pominutím tedy ksichty, stále jedné a...
Bohužel trošku nuda.
Osoby, dobře. Mimochodem, ty vlasy, ta barva, ta je přírodní, původní?
Jsi blázen.
Já nevím, já to nerozumím. Čím se dostáváme
všechno
k tomu...
Všechno už mě znáš, že jsem byla hnědo vlasá, ne?
Ne, všechno si pamatuju, ale...
Děkuju.
Dostáváme se... Nemyslel jsem to zlé rozhodně a omlouvám se, pokud to někdo tak špatně si vyložil, ale dostáváme se vlastně k tomu pro mě velmi tenkému ledu a to je módní časopis. Co znamená být šéfredaktorkou měsíčníku, který vychází celosvětově? Do jaké míry do něj můžete zasahovat tady v té české edici?
Práce to znamená, práce každoměsíčníka mě strašně baví, protože dělám s holkama, který mám nesmírně ráda, který jsou skoro moje druhá rodina a hlavně jsme si navykli sebou mít děti, takže my máme dětskou redakci a máme velkou volnost. Máme velkou volnost jak od našeho zaměstnavatele Antonína Hrbeka, tak máme velkou volnost vlastně i z Ameriky, z naší mateřské mutace, od který máme licenci. A český časopis, ten módní, který dělám, je přece jenom trošku více publicistický než jeho ostatní kopie všude po světě, které vycházejí. A je to vlastně ve své podstatě druhý časopis, který dělám, který mě hrozně moc baví a první časopis, kterým jsem tak dlouho a možná to mi schnil.
Jsem si o tom přečetl, že to má být nejprestižnější módní časopis. Ono, prestiž se dá stupňovat?
Pokud se domluvíš na nějakých kategoriích a ty kategorie budou daný těma v uvozovkách společenskou prestiží, nebo pokud si prestiž dokážeme nějak pojmenovat v jakýmsi sociálním kontextu, pokud si mluvíme o penězích nebo o vzdělání nebo o dosažené inteligenci, dá se to takhle říct, tak pak ano, no, tak je to časopis, který je hodně drahý, je pro hodně chytrý ženský.
Je prý určen ženám, které už nemyslí jen na sex, vypadá to, že jako šéfredaktorka vyvažuješ to, co píšeš ve svých knihách.
To fakt nikde píšu, to je
vytralý.
Tady
to čtu, to je přímo na internetu. Dokáže prý čtenářky přesvědčit, že luxus je přirozenou součástí jejich života, tak to
znamená víš co, ale teďka jako tady čteš ty marketingový canci, tak já bych zase toho trochu opustila, už je tři čtvrtě na 12.
Mě to vážně zajímá, jestli si myslíš, jako šéfredaktorka toho časopisu, že potřebujeme luxus.
Já zeptám Kamila Bernarda, který dělá marketing časopisu, který vedu, co je to za blábol, stačí. Nedošla jsem k němu sama, mrzí mě to, jsem asi nedůsledná šéfredaktorka.
A zpátky k té otázce, luxus nějakým důležitým aspektem života?
Já si myslím, že luxus je třeba láska, luxus je rodina, teď je to úplně nejvíc. Já si myslím, že to záleží na tom asi v jakých kategoriích uvažuješ, jestli uvažuješ o luxusu hodinek nebo auta, nebo jestli uvažuješ o luxusu třeba vlastní víry nebo volby.
Jakého luxusu se ti nejméně dostává, pokud tedy se ti chce o tom mluvit?
Asi ne.
Dobře, tak já si pomůžu tím, že připomenu naše telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255. Máme tady ještě jednu písničku a potom si znovu budeme povídat s Barbarou Nesvarbovou. Ve 11:45 letního středoevropského času se vám připomíná Český rozhlas na Radiožurnál Pořad nad věcí a vítáme na jednom ze dvou telefonních čísel 221 552 155 nebo 255 na konci dalšího posluchače. Dobrý večer.
Dobrý večer, Honza, Praha. Já bych se chtěl zeptat paní Nesvadbový, jestli si dokážete představit, že tak dobře, jak vedete časopis pro ženy, byste dokázala vést časopis jen pro muže. Děkuji za odpověď, přeju hezký večer.
Děkuji za hezkou otázku. No, já jsem časopis pro muže vedla, zase nemůžu říct jeho jméno. Bylo to rok předtím, než jsem nastoupila v časopise, v kterém pracuju teďka. Byl to ryze mužský časopis. A když jsem... Zdalo se mi to jako velká švanda před mnou. Tam byli takový renomovaní šéfredaktoři jako Arnoš Lustyk a Jarda Kořán. Tak jsem to brala jako tu prestiž, víš? Jako, že se mi to líbilo, že jsem měla radost. A tak jsem jela do Chicaga, do centrály toho časopisu, vybírat Pictoriali. A tam na mě vypadlo tolik... nahatý chtěl, že jsem řekla, že i při své liberální výchově tohle nedám. A tenkrát jsem ještě nebyla vegetariánka, ale skutečně jsem se nemohla podívat ani na grilovaný kuře, že se mi zvedal žaludek, jako i když se lidi líbali na ulici. Prostě to nešlo, to opravdu nešlo. To holka to nedovede. Ale měla jsem tam strašně veselou historku z toho, když jsem tam přišla na zasedání těch šéfraktorů a všichni to byly ty bonviváni padesátníci s doutníkem a jsem tam přiběhla trošičku pozdě a oni si opravdu mysleli, že jsem ten nový zajíc. Jo, že mi říkali, hele, ta fotostudio je tamhle. A já, ne, já jsem z Čech. Pozor, jako exotno. A dělala jsem to chviličku, dělala jsem to rok a nechtěla bych to vrátit. Nebavilo by mě to. Já ráda dělám s ženskýma, ráda píšu pro ženy. Baví mě asi víc jako cílová skupina i víc jako přátelé než muži.
Mám dojem, že teď je žena na drátě. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Nováková. Já jsem velmi ráda, že v těchto večerních pozdních hodinách veselý pan Kroc a veselá paní Nesvadbová nás takhle potěšili. Paní Nesvadbová, já jsem stará generace a byla bych ráda, kdybyste mi mohla vysvětlit, kterou knížku vaší, buď už vydanou nebo budoucí, bych si mohla přečíst, abych se zase potěšila, ale jestli máte nějaké nadání podobné, jako měl starý pan malíř Miloš Nesvadba, kterého jsem zažila. A potom ještě poslední, víte tak hodná, co se píše na konci, marketingové sanci nebo sanci? Děkuji vám.
Já jsem ti říkala, že vysíláš pozdě. No, tak já si myslím, že asi bych vám, jestli můžu něco doporučit, tak bych byla ráda, kdybyste si koupila tu poslední knížku, která se jmenuje Pohádkář, ale myslím si, že není úplně veselá. Ale to nevadí. To se je třeba poučná.
Možná můžeme...
Pak nevím, jaký canci, jestli kapenkový, nebo jaký kanci, nebo co, to jsem úplně nechytla. Pravděpodobně tam bude asi tvrdý i. A potom Miloš Nesvadba, si myslím, že ještě není úplně tak starý a myslím si, že ještě jako funguje. Nicméně takový nadání nemám, nekreslím.
Tatínek byl Josef Nesvadba, spisovatel, oba rodiče psychiatři. On se věnoval...
No bohužel, oba rodiče psychiatři, no, to je taková determinace už do života.
Tam si přišla na to, že by si chtěla...
On se nevěnoval jenom sci-fi, táta napsal spoustu... On byl hrozně úspěšný nejvíce se svýma povídkama prvníma, který byly mnoho z nich sfilmovaných a který napsal do těch 30. Vždycky jsme spolu vedli Ala Lennon, že to nejlíp, co uděláš do těch 30 a že pak si každý trhne nohou. A táta se vrhl na sci-fi právě, jak jsme si povídali o tom, že jsi spisovatel nebo jakýkoliv člověk, který má cokoliv točení s uměním, ať skládá muziku nebo ať zpívá, chce jako odbočit od té svý cílové skupiny, chce se třeba úplně vymanit z té Karly a chce psát o Anastázii. Tak táta se šoupnul od těch povídek ke sci-fi a samozřejmě se ta cílová skupina velice zúžila. A legrační byly ty fanoušci sci-fi, který k nám chodili po večerech domů. Legrační. A obzvláště pro puberťačku 14 letou. A zpátky k té otázce. Nic podobného nemám, žádné podobné nadání nemám, žádné futuristické, dokonce mě tady nezajímá. Nikdy jsem tátovi knížky, kromě těch prvních čtyřech, nevzývala. Akorát ta poslední, ta si myslím, že pro mě byla hrozně důležitá, Peklo Beneš, který vydal v brněnském nakladatelství Host u Miroslava Balaštíka, hrozně talentovaného českého nakladatele, který si skutečně vybírá prózu. A tak ta kniha jsem, já nemůžu říct, líbila, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších tátových knih.
A kdy přišla ta ambice?
Ale je těžká, těžko se čte. Ta ambice vůbec nepřišla, teď já nulové ambice,
bez ambic.
Často má. No fakt, ale že jo.
A tak proč píšeš?
Protože mě to baví. To je moje pohraní z Bibie, to moje nejoblíbenější činnost.
A uvažoval jsi někdy,
ještě možná to víno.
O tom, že jednoho dne, až se naučí dcera číst, tak sáhne v nějakých 11, 12 po těch knížkách, které maminka napsala. Ať už to jo, bude řízkař, bestiář. A tam se leco dozví a bude se možná na leco ptát, ne?
Od 16 dál, prosím. 11, 12 je příliš brzo.
A to se dá do té doby utajit?
Dá se o tom povídat a dá se doporučovat. A pokud má matka s dcerou přátelský vztah, tak se doporučení padne na úrodnou půdu.
Ty knížky, že se bude ptát maminko, ale proč jsi psala o tomhle a je to z tvého života? No, jak se tady čtenáři, do jaké míry je to autobiografické?
Víš, já si myslím, že se svojí dcerou mám hodně úzký a hodně intimní vztah a myslím si, že Erika Jungová taky vychovala svoji dceru a je to inteligentní, vysokoškolsky vzdělaná slečna, takže myslím si, že to jde.
Když se vrátíme k tomu novému románu Pohádkář, který má, jak jsi řekla, pro tebe ku podivu dobré recenze a dobrý ohlas.
Jak tak to ku podivu, vejte, opravdu, to je sebevědomí nulové. No.
V čem je ta knížka jiná proti těm předchozím? Je jiná?
Já nevím, jestli je jiná. Veskrze je smutnější, ale jak nás, víš co, to sebevědomí, jak nás determinují ty vlastní rodiče. Mě můj otec vždycky říkal, že to není dobrý. Že mám tlustý nohy, odstávající uši, blbě se oblíkám, jsem málo vzdělaná, to jak jsem chytrá, měla bych se víc učit, to psaní, co by mělo, by to bylo lepší. A furt to do mě učil. Takže z toho vznikne pak to ku podivu. Takže všichni rodiče, kteří nás posloucháte, už máme ještě jak 9 minut tady s kolegou moderátorem, tak pozbuzujte ve svých vlastních dětech sebevědomí a říkejte, že jsou krásně talentovaní, chytrý, jinak dopadnou jako já.
No, já myslím, že zase tak zle to není. Co ti tedy dodává toho sebevědomí?
No nic, že jo. Jinak bych nepoužila to ku podivu, chápeš, že každý blbý psycholog by to rozebral, ne?
Nemyslím si, zase trvám na té otázce, že by si byla nějakým způsobem zakřiknutá.
To ne, no tak tím to přeháním,
každý má nějaké přece pochybnosti, no. Ale co ti tedy dodává to sebevědomí k tomu, aby člověk mohl řídit redakci, mohl předstoupit před čtenáře, mohl předstoupit před objektiv fotografky a potom prodávat kalendáře?
Můj přátelé.
Je to všechno. Tak vrátíme se ke knížce Pohádkář. O čem je? Pro ty, kteří ještě ji neotevřeli.
Knížka Pohádkář je o fatální lásce, o závislosti, je o smrti, je o ztrátě. Je o výchově dětí, je o postavení ženské ve společnosti, jak vlastně má žít, jak má spolužít s muži, jestli má rozhodovat, nebo jestli má být za princeznu. Je bezesporu o sexu, jak jsi se poprvé pohoršil, když bylo 14-12, tak už to koušeš, teďka už jsi za 8 minut 12.
Nepohoršil, já jsem jenom konstatoval, že jsem čekal, kdy to slovo poprvé padne.
Po druhý, naposledy. A to je asi tak všechno, no. Je o dětech taky trochu. O tom, jak bereme zodpovědnost za cizí život a jak se snažíme je vychovávat a jak je třeba determinujeme úplně špatně, než chceme.
Když vezmu doslova ten titul předchozí knihy Život na nečisto, začne podle tebe člověk žít už doopravdy ve chvíli, kdy je otcem, matkou, když už má ty potomky, nebo je to nějak jinak?
Tak bezesporu musí mít mnohem větší zodpovědnost, ne, jinak by byl úplně hloupý. Takže asi měl by, ale jestli začne.
Co bude dál, když by někdo přišel s nápadem po bestiáři natočit Pohádkáře?
No já už jsem ten nápad dostala, tu myšlenku, tu nabídku. Nevím, uvidíme. Já opravdu si vystačím se svýma boženkama, se svojí redakcí, kterou mám hrozně ráda, a s dalšíma knížkama. A celá mě se svojí dcerou, se svojí mámou. A já nevím, zase film je už jenom opakování něčeho, co člověk napsal. A opravdu se zase vrátím k té své odpovědi, že buď jako pustit a nechat a s Bohem a vem si to, ale rozhodně už ne se v tom patlat a strávit na tom rok času.
Takže knížka pohádek, o které jsme mluvili, to bude jenom takové vybučení a potom zpátky k té fulzovka ženské literatuře a k tomu rukopisu Barbary Nesvadbové.
Myslím, že ženská literatura je úplně báječná, ale je škoda, že neexistuje mužská literatura, třeba byste byli šťastnější.
A myslím, že možná
je... Není třeba o rybaření a o otech? Ne. Knížka pohádek je fakt vybočením a je veskrze pro Bibi a pro její kamarádky, který mám ráda.
Co čteš ty sama, jaké autory máš ráda?
Všechno. Oblně, ale i to má třeba na tramvajovém můstku. Ne, fakt všechno. Jako přede mě dá někdo knížku, já čtu všechno. Ale samozřejmě mám ty svoje oblíbenkyni, ať je to Beauvoir, Duras, ať je to Erika Jung z české literatury, bezesporu Herzíková, Brabcová. Ta poslední knížka Fétonu Ireny Ubermanové se mi moc líbila. Renata Kalenská, ta mě baví. Všechno možný. Kazan třeba v poslední době, to je moje oblíbená knížka. A pak takovou tu těžší literaturu, že jo, když si člověk chce sebe vzdělávat, ale Foucault, Baudrillard, Lipovecký, ale to je vždycky takový to vyšší 4 stránky a pak pomoc, tak se zase vrátíme o 2 stránky, přečteme si to znova. No, takže hodně věcí.
A
nemám, když jsem jako věrná, nemám to, že klidně odjedu z kina z filmu. Vypnu film na DVDčku, televizi nemám, ale nejsem schopná odložit knížku, přijde mi to zprostý vůči tomu autorovi.
A za 100 let někdo otevře nějaký slovník a vyhledá tam heslo Barbara Nesvadbová, co bys ráda, aby tam bylo napsáno?
Čeče, mi to je úplně jedno.
Barbara Nesvadbová, šéfredaktorka modního časopisu, spisovatelka a také dobročinná modelka. Díky a ať se daří, měj se hezky, nashledanou.
Hezký večer, nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Vladimír Kroc, dobrou noc.